di After Day.
Selamat Insaria, senang banget ya rasanya di sore hari ini, di sore yang santai ini. Nora masih ditemani Anda, sahabat Insaria, tentunya masih di program After Day. Dan di pukul 5 ya, sekarang pukul 5 sore ini, pas banget nih buat kita rehat sejenak sambil ngobrolin topik yang pasti pernah atau bahkan bikin Anda overthinking tiap malam ya. Di segmen awal tadi juga sudah Nora kasih tahu kalau kita mau ngebahas mengenai pendidikan dulu atau karir dulu nih, kuliah, kerja, atau cari jalan sendiri. Nah, seperti tagline kita sore ini, nggak semua orang harus jalan di waktu yang sama ya. Dan jadi sore ini tentunya Naura gak sendirian ya, karena bakal ngobrol-ngobrol seru bareng seseorang. Seseorang itu adalah psikolog klinis, dan tentunya di sore ini ada Kak Dini Yulia Kurniati MPSI. Halo, selamat sore Kak Dini.
Hai, selamat sore Naura.
Halo Kak, gimana kabarnya Kak sore ini?
Alhamdulillah ya, dengan kedar-derdoran hari ini, tapi tetap berusaha untuk happy karena ketemu orang sama teman-teman.
Iya, alhamdulillah ya, sehat happy gitu ya. Kak Din, kalau kita ngomongin ya, langsung kalau kita ngomongin nih, kalau kita ngomongin masa depan, kalau kita ngomongin masa depan anak muda nih, pilihannya kan ini sebenarnya tuh nggak cuman sesederhana kuliah dulu atau kerja dulu ya Kak ya. Ada yang pastinya tuh ingin mandiri ya, ingin mandiri, ingin kuliah juga pasti ada, atau kerja juga gitu ya, ingin mencari pengalaman atau menyesuaikan sama kondisi ekonomi nih Kak ya. Belum lagi ada tekanan keluarga, iya nggak sih Kak? Apalagi orang, tekanan dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan, dan media sosial yang sering bikin kita tuh merasa tertinggal. Nah, Kak Din, dari sisi psikologi sebenarnya ini bagaimana ya Kak ya, kita tuh bisa menentukan pilihan tanpa terus kita tuh membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi ya, kalau membandingkan diri dengan orang lain, kayaknya kalau kata anak Gen Z atau anak zaman sekarang, in this era tuh kita sering insecure gitu ya Kak ya. Nah, apalagi sekarang ini kan juga anak-anak SMA udah pada lulus sekolah nih ya. Kenapa sih pilihan antara lanjut kuliah atau langsung kerja ini tuh terasa sebagai kayak keputusan ini tuh kayak besar dan berat banget buat anak muda. Masih bingung pastinya gitu ya, mau langsung lanjut kuliah atau kerja. Ini dari sisi psikologisnya seperti apa sih Kak Din?
Okay, thank you sebelumnya Naura ya. Suaraku kedengeran gak?
Iya, kedengeran jelas banget Kak.
Okay, thank you sebelumnya Naura. Mari kita belajar bareng-bareng ya. Jadi betulnya kalau secara psikologis itu nggak ada tuh aturan baku atau universalnya. Aku harus pastiin bahwa itu tidak ada tuh ketentuan dan kewajiban yang tertulis mutlak bahwa setelah lulus kamu harus pendidikan dulu atau kamu harus karir dulu gitu ya.
Iya.
Nah, justru prioritasnya itu kita harus bergantung sama apa. Satu, pastikan kita berarti ada di usia perkembangan remaja akhir atau memasuki dewasa awal. Ini berarti 18 sampai 21 tahun.
Iya.
Berarti kan itu sama anak-anak yang baru lulus SMA kan?
Nah, iya.
Yes. Kedua, nah ini harus dimaksud dulu. Ketika dia ada di gerbang remaja akhir itu, apakah dia sudah punya tujuan hidup atau belum?
Nah, itu dia tuh Kak.
Yes, yang ketiga, pastikan dia sudah paham dan tahu betul kondisi finansial keluarga ataupun kondisi finansial diri. Nah, baru yang keempat, kita mau milih yang mana, pendidikan yang dimaksud yang kita sukai yang mana, atau karir yang kita mau yang mana. Selama empat hal ini atau tiga hal ini dia belum ada di diri kita, terutamanya problemnya adalah di tujuannya ya. Lu mau jadi apa, terus udah gitu kondisi finansialnya mendukung atau tidak.
Yeah.
Nah, itu akan membuat indis era itu.
Iya, indis era.
Ya, remaja akhir. Aku bisa memahami teman-teman yang bisa ada di usia remaja akhir itu menjadi kebingungan. Itu ini ibarat dua hal yang dikonflikkan, padahal ini sebetulnya bukan konflik.
Bukan konflik. Iya, benar.
Betul. Yang menjadi konflik adalah apakah kita ready enggak? Apakah ketika kita usia lulus SMA kita sudah make sure kita punya tujuannya enggak?
Benar-benar okay. Benar. Iya sih.
Jadi,
ya.
Jadi kalau
ya gimana?
Okay. Jadi kalau misalnya mau ditarik mundur nih Naura, jadi sebetulnya kalau kita bahas tentang pendidikan atau karir di usia anak yang baru lulus SMA atau SMK ini, kita pasti apakah teman-teman ini sudah memiliki atau membuat orientasi masa depan sebelumnya enggak?
Iya ya, benar-benar.
Karena secara umum atau secara psikologis ada berbagai macam teori, tapi aku simplifikasi ada 3 aja ya. Orientasi depan itu dibangun dari anak usia remaja awal. Ini berarti akhir atau SMA awal nih.
Iya.
Nah, apa tuh orientasi masa depan? Orientasi masa depan itu ternyata bukan cita-cita loh, Kanaura.
Iya.
Masa depan itu gimana dia membangun dan membayangkan masa depannya, kemudian dia hubungkan dengan apa yang dia ingin lakukan sekarang, caranya seperti apa, terus udah gitu jalannya kayak gimana, kondisi finansial cukup atau enggak, udah diobrolin sama keluarga atau belum.
Nah, itu gitu. Dia yang paling penting. Benar sih Kak ya. Kadang kan anak zaman sekarang juga sebenarnya tuh lebih dekatnya tuh sama yang sebaya gitu ya Kak ya. Masih kurang terbuka sama orang tua kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya dukungan dari keluarga emang sepenting itu, udah diobrolin atau belum kayak gitu ya Kak. Sampai-sampai juga kalau kita lihat juga sebenarnya kadang tuh ya, kalau misalnya zaman dulu aku kuliah nih Kak. Nah, pas nanya, "Kamu kenapa pilih jurusan ini?" Ya karena ikut temen sih, karena ada temennya kayak gitu kan. Nah, tapi kayaknya juga untuk anak-anak zaman sekarang ini yang udah remaja-remaja akhir ini pastinya udah sudah bisa barangkali ya bisa menentukan pilihannya kedepannya mau kuliah langsung Kak atau mau kerja dulu. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan yang lebih baik secara psikologis gitu ya Kak ya. Mending pendidikan dulu ataukah kita mau banting tulang dulu atau mau bangun karir dulu gitu ya Kak ya.
Iya betul.
Jadi Kak Din, kalau misal nih ada sahabat Insania yang pas lulus, baru lulus, justru yang tadi kan belum tahu nih pengen jadi apa gitu, pengen jadi apa yang tadi itu ya. Nah ini kan pas banget juga kita nih sementara ini kayak nih di Indonesia di perguruan tinggi juga baru ada penerimaan pembukaan mahasiswa-mahasiswa baru kayak gitu kan ya Kak Din. Kebingungan kayak gini tuh sebenarnya wajar atau patut untuk sebenarnya kita khawatirkan nih Kak. Kalau misalkan tadi kan sebenarnya yang Kak Dino udah kasih tahu, sebenarnya ada 4 poin tadi itu juga keluarga apalagi penting banget gitu kan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang wajar atau perlu kita khawatirkan nih Kak? Kebingungan-kebingungan yang remaja ini.
Oke. Sebetulnya sesuatu yang tidak boleh kita normalisasikan ya. Karena kalau ini terjadi saat ini dan itu berulang setiap tahun, maka ini perlu kita khawatirkan nih generasi emas bangsa kita.
Nah, itu dia.
Karena rasanya polanya berulang ya.
Iya, makanya itu Kak, polanya itu berulang gitu. Masih sering gitu kedengeran cerita-cerita seperti itu gitu.
Betul, berarti apa yang salah sama pendidikan kita di sebelum kita memilih antara karir atau pendidikan yang lebih lanjut ya? Apa yang pendidikan kita dari mulai SD, SMP, SMA sampai kita untuk memikirkan tentang masa depan aja kok rasanya berat sekali.
Iya.
Begitu, entah dari sistem pendidikan itu bisa dari pusatnya, bisa dari keluarganya, karena pendidikan kan di keluarga atau dari pendidikan di sekolah formalnya gitu, sehingga membuat dan mendukung kita untuk tidak memikirkan hal tersebut. Nah, nanti ibaratnya udah di ujung kita mau menghadapi suatu yang kita harus dicemplungin di dunia kemandirian, kompetensi di dunia yang baru, terlepas dari peer group, itu rasanya kita kayak nggak sanggup atau berat banget. So, ini buat aku kalau di realitas saat ini nampaknya perlu dikhawatirkan.
Perlu dikhawatirkan ya Kak ya.
Betul. Jangankan yang SMA mau ke dunia karir atau pendidikan. Aku gak bisa nyebut karir dulu ya, aku sebutnya adalah pekerjaan aja dulu ya.
Iya, pekerjaan karir dulu, mau kerja gitu ya. Kan ada yang pokoknya mau kuliah dulu, enggak aku mau kerja dulu, kayak gitu ya.
Gitu, terus dia milihnya, aku mending pilih karir dulu, kerjaan dulu atau pilihkan dulu. Jangankan yang anak-anak usia 18, sorry banget tanpa bermaksud apapun, banyak kok yang kadang-kadang anak-anak udah kuliah juga ditanya setelah lulus.
Bener.
Gitu, berarti kan ada yang salah. Dan biasanya benar kata Kanaura bahwa pilihannya cuma dua nih, anak-anak yang bingung dan tidak punya orientasi masa depan atau belum orientasi. Dia kalau nggak ikut teman, ikut orang tua, udah.
Iya, itu kan, karena masih bingung nih sama diri sendiri gitu. Kalau kita nggak ikut teman, kita ya udah kita berarti ikut orang tua. Jadi sebenarnya padahal maunya kita tuh ada, tapi karena bingung, jadilah kita mengikut seperti betul, itu betul, gitu ya Kak Din ya.
Betul, betul kan orang betul.
Iya, dan tadi kan ya kita udah bahas nih, apalagi udah masuk ke gimana kita bisa ngendalin diri juga, diri sendiri gitu. Tapi masalahnya nih Kak ya, kadang pilihan diri sendiri ini juga tuh sebenarnya tadi tuh bentrok sama ekspektasi orang tua dan lingkungan. Kalau yang tadi kayak Kak Din bilang ya, ujung-ujungnya kita kalau gak ngikut temen, ngikut orang tua nih, tapi kadang pilihan kita beda sama orang tua. Nah kan banyak tuh orang tua yang punya impian buat anaknya nih, kayak misalnya, kayak contohnya aja nih ya, misalnya ada salah satu anak yang dia tuh sebenarnya pengen maksudnya tuh di kedokteran, tapi ternyata orang tuanya tuh mau dia tuh kuliahnya ngambilnya hukum misalnya kayak gitu. Berarti kan sesuatu yang bentrok ya kayak gitu. Jadi kapan nih Kak, kapan harapan orang tua itu sebenarnya masih di tahap dukungan, dan kapan juga nih sebenarnya tuh ini udah berubah jadi tekanan psikologis?
Wow, oke. Okay. Pertanyaan sudah mulai masuk lebih deep ya.
Iya ya. Jadi penasaran gitu Kak. Akunya juga okay, jadi penasaran juga sih.
Aku berdoa mudah-mudahan sore hari ini ya banyak sahabat insan yang nonton orang tua ya. Jadi
bisa mendengar nih. Benar-benar harus nih.
Para orang tua sahabat Insania, ya. Izinkan aku untuk memberikan sedikit. Jadi gini, sudut pandang aku adalah ketika orang tua punya harapan itu harus di cross check juga dengan apa yang sebetulnya diharapkan oleh anak. Gitu. Karena kelak itu yang akan menjalani kehidupan sebenarnya secara mandiri tanpa bergantung pada orang tua kan adalah anak.
Iya, benar.
Sangat-sangat alhamdulillah kalau harapan orang tua sama dengan kebutuhan dan harapan anak.
Nah, itu dia.
Lurus-lurus aja kayaknya.
Lurus-lurus aja.
Nah ini yang sering terjadi bentrokan, itu adalah ketika orang tua misalnya punya latar belakang tertentu, kemudian dia punya kolega juga latar belakang tertentu, lalu dia melihat bahwa anaknya ini cocoknya di latar belakang saya atau latar belakang kolega-kolega ini atau teman-teman atau lingkungan kan, yang rasanya bisa, maaf mohon izin, meningkatkan karir dia ke depan baik secara materi ataupun materi. Bilangnya dua-duanya ya, karena pasti itu yang dilihat dari orang tua.
Iya.
Gitu. Nah, apa bagaimana kita bisa membedakan itu menjadi tekanan psikologis?
Iya, gimana
berarti
tuh?
Berarti kan yang harus kita cross check adalah anaknya dong, benar enggak? Nah, anaknya ini ketika itu sifatnya harapan yang disampaikan gitu ya, disertai dengan adanya tuntutan dan arahan secara langsung, tanpa boleh anak berbicara, tanpa boleh anak mengeluarkan pendapat, tanpa anak itu didengarkan keinginan dan harapannya, nah itu sudah dikatakan sebagai pressure atau tuntutan sosial atau tuntutan begitu. Karena ketika pressure itu terjadi, maka secara tidak langsung anak ini lagi dalam kondisi stres. Nah anak ini kan pasti dia berpikir, waduh saya ini kan masih butuh orang tua ya secara materi buat dikuliahkan. Tapi di sisi lain saya pengen kuliah yang sesuai saya, tapi gak diizinkan. Orang ketika ada kondisi seperti itu, bertubrukan antara keinginan dan harapannya dengan realitas, sudah pasti dia akan stres. Stres yang berangsur lama dan tidak terselesaikan, itu dampaknya akan luar biasa di kemudian hari. Makanya tidak yang dia mengalami masalah akademik ketika di perkuliahannya.
Iya benar ya.
Mungkin dia pindah-pindah kuliahnya kan, atau kuliahnya mungkin beres tapi mungkin tidak dengan potensi yang optimal yang dia bisa hasilkan dari nilai akademik atau apapun. Itu sih Kak Naura, jadi buat orang tua menurutku adalah pastikan cek, recheck, cross check minat dan bakat anak dari anak usia remaja, which is umur SMP ataupun SMA awal. Jadi nggak telat begitu.
Iya, berarti penting banget nih orang tua sahabat Insania yang sudah menjadi orang tua, yang belum juga ison menjadi orang tua barangkali itu ya Kak ya. Iya ya, tapi sekarang ini juga kan banyak orang tua juga nih, gimana nih Kak kalau misalnya caranya tadi kita bisa menyampaikan ke orang tua kalau ternyata nih si anak ini pengen banget nih ambil jalan yang beda dari yang orang tua mau, tapi tanpa terkesan kita tuh membangkang. Jangan ini deh kak, jangan kita case-nya jangan, maksudnya case-nya tuh jangan cuma mungkin anak lulusan SMA yang mau kuliah, tapi kadang kita yang baru lulus dari S1 misalnya gitu ya, kita mau kerja aja kita masih ini kan, orang tua pasti ridho atau enggak nih kita kerja A, B gitu kan. Nah itu juga gimana ya caranya biar kita gak terkesan itu membangkang melawan orang tua gitu.
Oke, berarti kan bertanya mengenai how to-nya ya.
Iya.
Gitu. Oke, aku selalu mengupayakan bahwa apa yang kamu harapkan di dalam itu ada muatan emosinya. Berarti kan kamu pengen jadi sesuatu ada emosi positifnya dong,
iya
nggak sih? Nah, bagaimana caranya itu harus dikeluarkan dan disampaikan. Oke, dengan cara yang pasti harus ada asas kesopanan dong kalau sama orang tua.
Iya, ya harus dong.
Betul. Yes, gitu. Nah, ini tips and trick kecil dari aku personally. Nah, ini tidak ada secara teoritis nih guys. Gitu.
Aduh, apa nih
jadi
tipsnya?
Aku pasti. Iya, yang pertama pastikan orang tua jangan dikasih tahu secara mendadak.
Iya.
Jadi misalnya nih, aduh aku pengen bilang nih kalau aku tuh ingin kuliah di A atau aku pengen kerja di tempat A gitu ya misalnya gitu. Itu pastikan dulu make sure bahwa, mah, misalnya mah, pah, minggu depan ada waktu kosong gak? Aku pengen main I bareng gitu. Terus pengen ngobrol-ngobrol. Pastikan mereka dalam keadaan siap mental dulu. Kadangkala terjadi guntreng atau bentrok dan lain sebagainya, itu ketika kita menyampaikan, itu kita tidak tahu kondisi orang tua lagi dalam keadaan punya problem apa.
Iya.
Apakah cicilan udah lunas atau belum gitu kan. Apakah beras di rumah masih ada apa enggak gitu kan. Jadi pastikan dulu mah misalnya, atau kalau misalnya kita punya rezeki sedikit nih berapa ratus ribu, 100 ribu, 200 ribu gitu kan misalnya, mah minggu padahal kita belum punya kerjaan ya misalnya, atau kita punya uang dari tabungan kita misalnya anak SMA nih, mah pah kita makan bakso yuk di sana yuk gitu minggu depan, ade pengen ngajak mama sama papa makan bakso gitu, tapi ini ade yang traktir misalnya
jadi,
gitu ya
iya.
Nah itu padahal kata mama kan pasti gini, kamu punya uang dari mana gitu kan. Ade kemarin ikut ini bantuin teman project itu seru banget gitu. Gitu kan.
Udah. Iya, iya.
Nah, momen itu pastikan satu orang tuanya keduanya sudah kenyang.
Iya.
Jangan dalam keadaan ini secara psikologis juga mempengaruhi ya guys. Karena orang yang dalam keadaan perutnya sudah kenyang gitu ya, terus dia sudah selesai aktivitas hari itu tidak ada pikiran apapun, maka secara mental dia siap untuk mendengarkan apa yang akan kamu berikan.
Iya.
Gitu. Kadang-kadang kan kita enggak berantemnya kan malam-malam mah. Gitu,
iya.
Apa? Aku tuh pengen ini, aku tuh mama tuh nggak ngerti deh sebenarnya gitu.
Iya.
Kan? Padahal dia nggak lupa bahwa seharian itu mamahnya mungkin kerja di pasar, mungkin
nah,
seharian itu,
dia.
Mamahnya capek di kantor, gitu kan. Maka secara mental itu harus disiapkan dulu. Jadi jangan mendadak. Ade mau bicara apa sih? Kakak mau bicara apa sih? Gitu. Nah nanti biasanya kak di sini itu bukan hanya dia akan membahas soal karir atau pendidikan, justru akan terjadi percakapan deep yang seumur hidup tidak pernah terjadi. Karena anak ini akhirnya mengungkapkan, mah, pah, makasih ya. Nah aku selalu pakai konsep makasih pertama. It means apa makasih? Seperti kita mengapresiasi orang tua yang sudah mendukung kita selama ini.
Iya benar ya.
Gitu. Terus mah terima kasih ya pah, terima kasih ya gitu. Selama ini udah biayain adik sekolah apa. Walaupun itu sebetulnya hak kita sebagai anak ya, tapi enggak apa-apa untuk kita mengucapkan terima kasih. Gitu. Yang pertama terima kasih, terus yang kedua maaf ya mah, pah kalau selama ini adik atau kakak mungkin masih belum bisa bahagiain mamah dan papa misalnya gitu. Atau selama ini ade suka bikin masalah, pernah bikin, inget gak mah dulu. Nah aku selalu bawa memori masa lalu yang mungkin pernah menyakiti mereka.
Iya.
Jadi misalnya mah maaf ya atau pah maaf ya dulu ade kuliahnya pernah bikin mamah karena ade pernah bohong misalnya gitu. Aku selalu bawa itu supaya orang tua itu tahu bahwa anak itu, oh berarti anak gua tuh bisa refleksi ya.
Iya.
Dia bisa mengingat dan mau belajar ya gitu. Nah terus setelah itu iya deh begini-begini. Ntar percakapannya ngalir, akan ngalir sampai pada titik, mah ade boleh gak bilang sesuatu, boleh gak minta tolong sama mama sama papa. Tetap kalimatnya terima kasih, maaf dan tolong. Ade boleh gak minta tolong sama mama sama papa. Mama sama papa tetap tolong doain ade untuk pilihan karir yang pengen ade ambil, untuk pilihan pendidikan yang pengen ade suka, untuk pilihan pendidikan yang ini adalah kakak bisa pertanggungjawabkan. Kebayang gak? Memang kenapa kamu pengen gitu? Ya kakak itu atau adik itu kemarin udah bikin nih perencanaan dan kesukaan kakak, bakat kakak, terus minat kakak di bisnis. Misalnya kalau udah orang udah karir ya. Tuh, kakak pengen untuk melanjutkan ini, tapi kakak juga nggak bisa tanpa pertolongan dari doa mama dan papa.
Iya, boleh nggak?
Gitu. Jadi with asking, jangan tanda seru sama orang tua.
Nah
gitu.
Itu dia. Kadang-kadang ya emang kita ini sebagai anak-anak suka tiba-tiba ada aja emosinya gitu ya. Kalau mau ngobrol.
Ya, meskipun
gitu.
Anak itu betul, meski anak itu kan copy paste orang tuanya ya.
Ya
tapi minimal
dia,
yang kita udah.
Ya.
Jadi tapi kita mau minimal yang siapa? Kita betul minimal kita yang tahu oh kata Kadini oh atau kata teman-temanku atau mungkin dia pernah ke siapa gitu oh kalau orang tuaku udah volumenya di level 10 ya minimal aku turunin ke level 5 walaupun aku aslinya level 10 ya gitu.
Bahkan bisa lebih dari 10. Iya jadi gitu ya kak ya. Tapi
betul.
Tips and trick dari Kadini ini kayaknya juga bakal kepake juga buat aku dan juga buat sahabat insania di luar sana gitu ya. Intinya 3 magic word ini tuh juga sangat berarti banget ya, penting banget nih kata maaf ya, tolong, terima kasih gitu ya Kak Din ya. Nah Kak Din, selain orang tua ini kan sekarang ini juga musuh terbesar dari Gen Z. Tapi kalau kita bilang Gen Z, kayaknya kali aja generasi yang lain juga merasakan ya. Ini media sosial nih. Kadang kita ngelihat story teman yang udah keterima kerja, kerjanya kelihatannya enak gitu ya, atau masuk kampus favorit gitu. Kita kadang langsung merasa insecure gitu. Kita lihat teman-teman udah pada sukses gitu. Jadi kenapa ya social comparison ini tuh di medsos ini dampaknya tuh sebenarnya tuh sebahaya itukah kak? Bahkan juga pastinya kan jadinya ada juga sebagian orang yang jadinya gak pengen main sosmed deh gara-gara kita ngelihat ke orang udah bisa segitunya dan kita masih di sini-sini aja gitu. Gimana tuh kak?
Okay, itu menjadi sesuatu yang besar dan berat sekali untuk karakteristik individu tertentu. Jadi tidak boleh digeneralisasi ya.
Okay.
Betul adanya bahwa sosial media itu menjadi ruang untuk kita dalam tanda kutip flexing secara gak langsung nih.
Iya bener banget.
Iya kan? Betul. Nah dampaknya orang yang melihatnya itu bereaksinya macam-macam. Ada yang langsung, ada yang gak langsung. Tapi ketika itu mengganggu diri mereka, maka bisa dikategorikan adalah orang yang terganggu dan membandingkan dirinya dengan hidup orang lain. Rumput tetangga lebih indah dari rumput kita, berarti dia belum beres sama dirinya.
Belum beres sama dirinya.
Belum beres. Karena tadi ini apa sih belum beres?
Apa sih pertanyaan muncul lagi? Belum beres gimana ya? Gimana ya belum beres ini?
Ya, belum beres gini. Sederhananya gini, apakah kamu sudah mengenal dan menerima serta menghargai dirimu atau belum? Karena ketika kamu sudah mengenal, kamu sudah menerima, dan kamu sudah menghargai dirimu, maka tidak akan mungkin kamu mau membandingkan dirimu dengan orang lain.
Nah, itu
karena
dia.
Buat aku itu adalah self-love tertinggi dong. Ngapain aku bandingin rumput tetangga? Dia mah kelihatannya posting aja tuh udah jadi level manager misalnya gitu
ya,
kan.
Iya, misal ya.
Tapi kalau pikiran aku gini, lah emang belum ya dia posting level manager lagi meeting, kan kita gak pernah tahu masalah di belakang layar yang dia posting.
Bener.
Gitu, jadi kita tidak akan fokus dengan apa yang dia tampilkan dari perilaku covernya, tapi kita akan berpikir, oh bisa jadi mungkin dia lagi kesepian ya, makanya dia posting terus-terusan tentang karirnya, tentang pendidikannya gitu.
Ya bisa jadi
gitu. Yes, jadi make sure dulu nih, kalau pertanyaan dari Kanaura tadi, itu dikhususkan untuk orang yang sudah berdamai dan kenal dirinya, atau dikhususkan untuk orang yang sebetulnya banyak sekali dari kita yang belum kenal, belum menerima, belum berdamai sama diri kita, begitu.
Iya benar ya. Kayaknya juga nggak bisa di atau bisa disangkut pautin sama usia nih kak. Karena kita tadi kan udah kita ngomonginnya ini yang baru lulus tapi masuk lagi ke level udah media sosial ini bukan tadi kalau misalnya jangan hanya Gen Z tapi generasi lainnya juga berarti buka rentang usia itu juga nggak berpengaruh juga atau nggak nih kak?
Rentang usia berpengaruh terhadap apa?
terhadap tadi itu kan kita kadang masih belum selesai sama diri kita sendiri. Kadang kalau mungkin kalau misalnya kita menilai remaja akhir, mungkin ya emang mereka juga pasti baru mau berkembang gitu ya. Tapi kalau misalnya umur yang udah di atas 20-an atau 30 dan ternyata kita masih belum selesai sama diri kita sendiri gitu, pasti juga kan ada yang seperti itu ya Kak ya. Gimana itu ya?
Ada. Jadi gini, kalau berbicara mengenai tahapan perkembangan dan tugas perkembangan individu itu kan harapannya semakin tinggi usia perkembangan, semakin wise dia. Ya, tapi kan tidak sedikit orang tua yang belum wise gitu kan ya. Nah, jadi kita harus pastiin dulu bahwa ketika kita ada di tahap sekarang nih, misalnya Kak Naura umurnya berapa sekarang?
Kalau aku 26 sekarang.
Oke, 26 itu secara teori psikologi itu berada di usia quarter life crisis.
Nah, ya bener kan? Banget ya.
Gitu. Dimana dia ada di persimpangan antara ini mau ke karir, ini mau ke pendidikan, atau ini mau ke pernikahan, ya kan? Biasanya ada di tiga itu. Dan itu akan selalu terjadi gesekan dan konflik. Nah, jangan dulu beresin, oh oke ya udah aku mau mutusin ke A. Enggak, beresin dulu tentang diri. Kenali dulu apa yang ingin kamu capai, apa tujuan kamu. Kamu ingin nanti membangun keluarga yang seperti apa, mana yang harus diprioritaskan. Barulah keputusan itu akan keluar dengan sendirinya dari dirimu. Gitu, jadi usia 30-an mungkin enggak mengalami itu juga, sangat mungkin. Klienku ada yang usia 40-an datang dengan keadaan dia tidak tahu siapa dirinya dalam tanda kutip ya. Aku tuh gimana sih, kok aku tuh kayak gini salah, gini gagal lagi. Kebayang enggak? Jadi tidak ada batas usia tertentu bahwa orang itu.
Iya ya Kak ya. Kita balik lagi sedikit nih Kak ya. Jadi gimana ya Kak, cara ini, cara yang sebenarnya paling ampuh, kalau tadi kita ngomongin soal pilihan, sempat kita ngomongin soal pilihan, soal pilihan yang kita ambil itu murni keinginan kita, bukan cuma karena kita takut tertinggal atau kalau bahasa zaman sekarang itu apa ya, FOMO gitu ya. Kita pasti mau pengen milih sesuatu tuh karena FOMO juga, atau takut kita ngecewain orang gitu, takut ngecewain orang tuh ya orang tua mungkin gitu ya. Mastiin itu tadi gimana ya?
Gini, berarti pastikan dulu kan buat aku tuh tidak ada misalnya gini, oh berarti aku sebelumnya aku gak punya orientasi masa depan nih, ya gak sih? Nah, maka bikin dulu. Gak lama kok bikinnya. Paling kamu cuma butuh waktu, kertas, dan kamu melamun dan membayangkan semua yang kamu yang ingin kamu catat di waktu tertentu. Aku sih biasanya kasih klien aku tuh 2 jam. Kalau ini misalnya, ini kita udah di ujungnya, aduh gimana ini udah mau tutup nih penutupan kampus misalnya gitu kan. Aku belum tahu nih aku mau apa. Kasih jeda waktu 2 jam dalam 1 hari itu kamu tidak boleh ngelakuin apapun. Dan 2 jam fokuslah pada dirimu. Tanpa kamu membandingkan dan membayangkan orang lain. Fokus aja sama diri. Siapkan kertas, siapkan alat tulis, sesederhana itu kan. Nah, pastikan handphone hanya digunakan untuk mencari referensi. Tidak digunakan untuk membalas chat. Terus udah gitu, lalu kamu refleksikan, aku ini sukanya apa? Aku ini kalau nanti di masa depan aku pengen jadi apa ya? Dulu waktu masih kecil aku kebayangnya aku pasti pengen jadi apa ya? Orang sukses tuh yang kayak gimana ya? Jadi banyaklah bertanya pada diri, tanpa menuntut untuk dijawab, kebayang gak?
Iya,
karena kalau kita kan, kalau kita kan selalu gini, aduh kita harus gimana ya, aduh aku harus gimana ya, aduh bagaimana ya ini kedepannya ya, gitu. Tapi pengen menuntut ada jawaban, enggak, askinglah sebanyak-banyaknya. Selama 2 jam kamu tidak berhubungan dengan orang luar, dan kamu bertanya pada diri 2 jam itu, kemudian kamu tulis yang kamu suka, yang kamu biasa lakukan. Aku kalau ngomong di depan orang tuh happy, misalnya gitu. Aku kalau bisa nolongin orang dengerin curhat tuh happy, misalnya. Aku kalau misalnya ngegambar happy, aku kalau ngitung-ngitung happy. Ingat ya, kuncinya harus happy.
Harus happy, ya.
Harus happy, bukan sesuatu yang itu terpaksa gitu ya. Jadi berarti aku suka kalau ngelakuin sesuatu itu ngerjainnya harus berkelompok. Pokoknya semua kamu lakukan, tulis itu. Nanti ketika kamu sudah mendistraksi diri kamu dari dunia luar, dia akan mendapatkan jawaban sendiri dari dalam diri kamu. itu yang selama ini kita tidak pernah dengarkan atau kita abaikan karena kita lebih memilih ikutan geng ikutan sama peer group atau dengar orang tua atau begini apa enggak. Nah, 2 jam itu fokuskan. Boleh nggak tadi ini sambil dengerin lagu? Boleh, selama bukan jedak-jeduk lagunya ya, gitu misalnya. Atau kalau atau kalau lagunya jedak-jeduk, selama kamu bisa mikir juga nggak apa-apa.
Nah,
gitu.
Itu dia.
Kayak gitu. Nah, nanti dia akan muncul. Tapi pastikan yang tadi, kondisinya dikontrol. Jangan kamu di kafe, kebayang nggak? Jangan, pastikan di ruang yang benar-benar privasi kamu. Entah di kamar, ya kan? Ketika orang tua sudah pada istirahat, jam 8, jam 9, kamu jam 10 mulai, gitu. Yang daripada overthinking biasanya begadang, insomnia nggak jadi apa-apa, kan? Mari kita lakukan itu. Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul sendiri. Dia akan muncul sendiri. Nah, terus udah gitu, tulislah semuanya. Kayak misalnya gini, kondisi orang tua finansialnya, kalau diomongin kayaknya masih bisa, tapi kalau dilihat kayaknya nggak bisa. Coba diomongin dulu gimana ya caranya. Oh, cara yang kata Kadin itu, coba dulu deh kita ngajak ketemuan di waktu tertentu, entah besok, lusa, minggu depan, gitu kan. Nah, jadi prosesnya adalah sebelum kamu merasa mengambil pilihan itu, pastikan kamu sudah punya amunisi pelurunya, bahwa kamu udah punya orientasi masa depan. Karena pilihan pendidikan dan karir atau pekerjaan itu part of orientasi masa depan. Kamu gak akan pernah bisa milih pendidikan atau pekerjaan atau karir kalau kamu gak punya orientasinya.
Iya, iya.
Kamu gak punya bayangan, namanya orientasi kan kita membayangkan nanti di situasi tertentu itu kan.
Benar.
Gitu. Terus kita bayangkan dengan potensi yang kita miliki saat ini. Oh, ternyata kapasitas yang aku miliki kalau ngitung aku gak bisa nih kayaknya. Aku selalu gak suka. Bukan gak bisa ya, aku selalu gak suka.
Gak suka, iya.
Maka kenapa yang diutamakan adalah happy, suka, bahagia. Karena minat itu bisa mengembangkan bakat. Gitu. Tapi kalau kita misalnya punya bakat turunan dari orang tuanya misalnya gitu, atau kebiasaan yang kita lakukan, tapi kalau kita nggak happy, tetap kita nggak akan ngelakuin. Gitu. Jadi makanya yang disuka dulu.
Yang
gitu.
Disuka dulu, benar.
Betul. Kayak gitu kan, Naura.
Gitu ya, sahabat Insania, kayak gitu dengerin tadi itu ya. Nah, dan Kak Din, kayaknya kita bernapas sejenak boleh nggak sih?
Boleh.
Seru banget ya obrolan ini. Tapi kita bernapas sejenak dulu, kita break sebentar dulu ya Kak Din. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk sahabat Insania juga ya, yang tentunya mau bergabung bersama kami di sini di 0811431186. Sahabat Insania, tentunya masih bersama Naura di sini dan juga Kak Dini ya. Kak Din, kita lanjut lagi nih Kak Din, setelah bernapas sejenak tadi.
Ayo, boleh.
Iya, kita lanjut lagi ya Kak ya. Dan di sini ya Kak Din, sahabat Insania, sebelum siaran tadi kan kita udah lempar topik ini juga ke media sosial ya Kak. Dan sudah ada beberapa pesan suara yang masuk, kita dengerin bareng-bareng dulu kali ya Kak.
Boleh.
Iya, kita dengerin dulu ya pesan suara yang masuk ini.
Halo, saya Fajar Maulana, umur 24 tahun, seorang karyawan swasta. Dulu, saya pikir setelah lulus kuliah, harus langsung dapat pekerjaan yang sesuai jurusan. Ternyata, realitanya tidak begitu. Saya sekarang bekerja di bidang yang berbeda dari jurusan saya. Tapi, justru merasa banyak skill dari kuliah yang tetap berguna. Jadi, mungkin karir memang tidak harus selalu lurus.
Nah, itu dia tadi dari Fajar Maulana ya, Kak. Dan bukan cuma dari Fajar nih, Kak. Masih ada lagi, kita dengerin dulu ya, Kak ya.
Boleh.
Hai Kak, saya Nadia Putri, masih mahasiswa dan berusia 19 tahun. Menurut saya, kuliah itu penting, tapi bukan berarti semua orang harus langsung kuliah. Ada teman saya yang memilih kerja dulu karena, maaf, kondisi keluarganya. Dan sekarang justru sudah punya pengalaman yang bagus. Jadi menurut saya, yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi yang paling tahu kenapa dia memilih jalan itu. Begitu Kak, dari saya. Terima kasih Kakak.
Sama-sama. Dan masih ada satu lagi Kak Din, kita dengerin dulu.
Saya Andi Saputra, memilih usaha setelah SMA. Jujur, awalnya banyak yang bilang saya akan menyesal karena tidak kuliah. Tapi saya melihat pendidikan tidak harus berhenti hanya karena kita bekerja. Sekarang saya sedang menabung supaya bisa kuliah juga. Jadi menurut saya kerja dan pendidikan sebenarnya bisa berjalan bersamaan.
Nah Kak Din, itu dia tadi beberapa pesan suara dari sahabat Insania. Gimana nih Kak Din? Tadi kalau dari Fajar, dari si Fajar ini kan katanya ternyata dia kerja tapi gak sesuai sama jurusannya ya. Nah kalau si Nadia ini tadi katanya kuliah tuh penting, tapi gak semua tuh harus emang langsung kuliah. Pasti kita yang paling tahu nih jalan yang kita pilih tuh seperti apa. Kemudian juga tadi Andisa Putra ya, jadi pendidikan itu tidak berhenti hanya karena kita bekerja. Jadi kerja dan pendidikan bisa jalan bersamaan. Gimana nih tanggapannya Kak Din?
Oke, sebelumnya terima kasih ya buat yang udah mengirimkan pesan suara Kak Fajar, Kak Anissa, sama Kak Andi ya tadi ya.
Iya, sama Andi.
Dari tiga-tiganya aku apresiasi banget sih ya. Dari tiga-tiganya aku apresiasi. Intinya adalah keputusan yang kita ambil itu atas dasar kesadaran dan kemauan diri kita serta kebahagiaan kita dalam memutuskan itu. Kenapa kebahagiaan? Ingat ya, kebahagiaan itu selalu ada, harus ada energi bahagia itu di dalam keputusan kita. Karena ada nggak orang yang ambil keputusan atas dasar keterpaksaan? Ada.
Iya, iya.
Atas dasar kesedihan? Ada. Atas dasar kayak tuntutan dan ini harus, kalau enggak aku nanti nggak nyaman, ada juga. Nah, dari tiga-tiganya, aku apresiasi karena tiga-tiganya mengambil pilihan atas dasar kesadaran, gitu ya. Kemudian atas dasar keputusan sendiri dan juga atas dasar kebahagiaan di dalamnya. Jadi apa yang disampaikan melalui voice note tadi buat aku adalah ini orang-orang yang pada dalam tanda kutip ya sudah beres dengan dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya. Jadi aku tidak bilang semuanya ya, tapi sudah beres dengan dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya, terutama di karir, di pendidikan atau pekerjaan. Begitu. Jadi yang pertama misalnya tidak sesuai nih atau tidak linear dengan jurusan di pendidikan dulu, padahal udah ngeluarin duit banyak buat kuliah misalnya
kan tuh, Kak.
Gitu. Nah, ingat ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi. Karir itu bukan keputusan sekali buat. Tapi karir itu adalah keputusan yang bisa dibuat berulang-ulang kali. So, enggak apa-apa, enggak sama. Gak apa-apa beda sama orang lain saat ini. Gak apa-apa besok kita ganti keputusannya. Gak apa-apa besoknya lagi kita ganti peluang karirnya. Gak apa-apa besoknya lagi kita coba lagi yang karena itu terjadinya sepanjang hidup kita. It means berarti seumur hidup. Jadi jangan berpikir bahwa oh my god ini aku kalau salah memutuskan ini bahaya. No. Tidak ya teman-teman. Jadi kalau kamu sekarang memilih jurusan A, kemudian nanti kamu di karir memilihnya yang B, gak masalah. Karena membuat keputusan akan karir itu bukan sekali. Ya, tapi berulang-ulang kali. Dan itu berdasarkan dengan pengalaman kita. Misalnya ketika kuliah kita udah ngerti, udah semuanya, udah hatam banget nih soal perkuliahan dan jurusan kita. Terus kita seiring berjalannya waktu, pengalaman yang kata orang adalah guru yang paling keren, gitu kan? Kita bertemulah dengan pengalaman kerjaan yang mungkin pada saat itu berbeda. Kita suka, kita bahagia, kita merasa di situ ada banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ya itu bukan jadi masalah. Itu lanjutin aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak menjadi barometer kalau kamu jurusannya itu lulus harus itu ya gitu. Terus juga tidak menjadi barometer ketika kamu lulus SMA harus pilihannya kuliah ya, kata yang Mbak Anissa tadi misalnya. Gak apa-apa juga kalau kamu misalnya harus bekerja, karena bisa jadi di pekerjaan kamu akan lebih punya pengalaman lebih banyak di dunia nyata langsung. Gitu. Insya Allah kamu udah punya rezeki, kamu seimbangkan dengan nanti kamu pendidikan. Gitu. Atau yang sekarang pendidikan juga jangan mikir, aduh nanti saya gak punya pengalaman. Gak apa-apa, memang garis kita untuk mempelajari dulu sesuatu sampai kita benar-benar paham, sampai secara kognisi kita mampu, kompetensi dan lainnya kita mampu. Nanti di dunia nyata kita sudah punya bekal. Jadi tidak harus dibandingkan.
Iya, gitu ya. Jadi buat sahabat Insania di luar sana ini, pesan dari Kak Din sebenarnya kita gak boleh merasa gagal ya Kak, ya berarti kalau kita bilang kita salah ngambil keputusan, berarti kesannya kita ngerasa gagal kalau kayak gitu ya.
Betul. Nah, gak apa-apa kan dia. Tuhan menciptakan ada tip X, penghapus,
nah, itu ya.
Dan iya, terus nanti kita tulis lagi.
Nah benar. Nah Kak Din, tadi sebenarnya bukan hanya pesan suara yang masuk sih, tapi ada juga beberapa komentar dari sahabat Insania. Dan Naura mau bacain beberapa perspektif ya, yang menarik nih dari boleh. Pendengar kita dulu ya Kak Din ya. Ini boleh, ada boleh. Dari Bagas. Bagas ini di usia 21 tahun, katanya, saya memilih pendidikan dulu karena ingin punya fondasi sebelum masuk dunia kerja. Tapi saya juga sadar sih, kuliah saja tidak cukup. Kalau 4 tahun cuma mengejar nilai dan tidak punya pengalaman, setelah lulus kita bisa tetap bingung mau kemana. Itu dari si Bagas nih, Kak Din. Terus masih ada lagi komentar nih, Kak Din mau nanggapin yang Bagas dulu?
Boleh.
Boleh.
Okay. Untuk Kak Bagas yang saat ini punya perasaan dan punya pemaknaan bahwa saya memilih kuliah, tapi kalau kuliah doang tanpa ada pengalaman rasanya nanti kayak mulai dari nol lagi nih ya pas dunia kerja. Iya gak sih?
Iya.
Ya, teman-teman perlu dipastikan dan dipahami bahwa setiap jenjang kehidupan kita itu pasti ada yang namanya sebagai perubahan. Jadi kita dari SMA ke kuliah perubahan. Dari kuliah ke pekerjaan itu juga perubahan. Bahkan di kuliah dari yang tadinya kuliah sendiri plus ada organisasi itu juga perubahan. Dari yang kuliahnya kuliah doang, kuliah pulang udah gitu ikut organisasi, udah gitu ikut nyari kerja bareng sama temen misalnya, itu juga perubahan. So jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti terjadi.
Nah itu
karena betul, karena ketika kamu mengkhawatirkan, oh aduh nanti gimana ya, tapi kalau kita belum punya pengalaman terus nanti kita di dunia kerja dari nol lagi, jangan mengkhawatirkan itu. Lakukan saja yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu milihnya kuliah pulang ya wes nggak apa-apa. Kalau kamu milihnya kuliah sambil organisasi nggak apa-apa juga. Kalau kamu nanti mikir pengennya kuliah pengalaman juga, nyari pekerja juga, ikutan freelancer juga, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi yang penting kuncinya jangan mengkhawatirkan yang belum terjadi atau tidak terjadi, karena yang kamu lakukan sekarang adalah yang kamu jalani, yang kamu pilih, yang kamu putuskan kan. Maka jalani aja gitu. Kedepannya nanti gimana kalau nanti pekerjaannya kita masih belum ngerti dan belum apa-apa, emang kamu dari kuliah ke dari SMA ke kuliah ngerti?
Nah kan belajar kan semuanya ya Kak ya?
Belajar, iya. Karena Naura dari sebelum kenal radio emang udah ngerti?
Belum kan, belajar juga.
Betul gitu.
Iya. Kak Din, ini ya kita beralih ke komentar berikutnya ya Kak ya.
Okay.
Ini ada dari Dewi ya. Katanya saya memilih karir lebih dulu karena ingin tahu dunia kerja itu seperti apa. Dari pengalaman kerja, saya juga justru tahu pendidikan dan sertifikasi apa yang saya butuhkan. Jadi buat saya, kerja dulu bukan berarti menutup pintu pendidikan. Oh, jadi si Kak Dewi ini memilih kerja dulu gitu ya.
Okay. Enggak apa-apa.
Apa-apa
Kak Dewi milih kerja dulu, gitu. Tapi teman-teman, aku pengen sama-sama kita satu persepsi dulu ya, bahwa pekerjaan itu bukan karir ya. Gitu. Pekerjaan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalau dia profitable menghasilkan uang ya gak apa-apa, itu berarti kan gaji dari pekerjaan kita. Tapi kalau karir itu kita bicara soal arah perjalanannya. Jadi apakah dari sekarang misalnya kita yang levelnya staff, ada gak potensi kita bisa naik misalnya gitu. Naik itu bukan naik jabatan ya, tapi naik secara kompetensi, naik secara identitas di profesional di diri kita. Ada gak pemaknaan hidup kita yang naik, ada gak jadi kita kemandirian, terus ada gak kita jadi bisa menentukan goals tujuan kita. Jadi kalau bicara soal pekerjaan sekarang itu bukan karir, itu pekerjaan.
Pekerjaan.
Karir itu ketika di mindset kita, kita punya arah perjalanan profesional atau diri kita gitu ya. Jadi kalau Kak Dewi tadi pilih aku kerja dulu gak apa-apa, tapi Kak Dewi belum tentu punya karir kalau belum bisa dipastikan apakah pekerjaan yang dilakukan saat ini meningkatkan kompetensi Kak Dewi gak. Kemudian apakah pekerjaan yang Kak Dewi pilih saat ini menambah identitas Kak Dewi di dunianya, di dunia kerja, bahwa saya itu ingin dikenal sebagai karyawan yang begini misalnya gitu. Terus yang ketiga, apakah pekerjaan yang dilakukan sekarang itu memberikan makna? Makna itu artinya, oh saya belajar banyak ya dari pekerjaan ini. Karena saya bisa kenal A, kenal B, saya bisa melakukan sesuatu A, sesuatu B, saya bisa dapat uang juga, saya bisa bangun rumah mungkin kalau ada yang udah bisa sampai ke tahap itu.
Iya.
Nah kemudian yang keempat, pekerjaan yang dilakukan sekarang meningkatkan kemandirian diri enggak atau masih bergantung sama orang?
Iya.
Dan yang kelima, pekerjaan yang dilakukan sekarang membuat Kak Dewi atau teman-teman yang milih kerjaan atau pendidikan apapun itu punya arah tujuan yang jelas nggak di masa depan. Masa depan tuh artinya, oke, saya ingin menjadi orang yang misalnya gitu.
Benar.
Nah, kalau belum ada itu, berarti either itu karir di pendidikan atau di pekerjaan belum ada. Jadi kita masih, ya udah, kita masih kuliah, dapat gelar, udah titik. Kita masih kerja, jabatannya atau pekerjaannya sebagai ini titik, tapi dia kita belum punya arah karir di keduanya gitu.
Kak Din, dan ternyata ini masih ada yang masuk lagi ya pertanyaan. Okay. Boleh ya Kak ya?
Boleh.
Di waktu kita yang masih tersisa sedikit ini boleh ya. Ini Nora bacaan dulu ya Kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini katanya saya Rina, alamat di Torano. Saya ingin tahu sebagai orang tua bagaimana dengan anak saya yang malah memilih kuliah karena temannya Kak Dini. Saya awalnya takut karena kurangnya kepercayaan diri anak saya yang belum tahu harus kemana kalau ditanya. Adakah cara sebagai orang tua untuk menangani anak yang mengalami case seperti ini? Oh, jadi orang tuanya juga masih bertanya-tanya ya gimana nih karena anaknya pengen kuliah tapi ngikut temennya gitu ya. Gimana nih Kak?
Oke, terima kasih Kak Naura. Kayaknya untuk sahabat Insan yang bertanya, Bu siapa tadi namanya?
Rina. Bu Rina.
Bu Rina. Oke, Bu Rina, terima kasih ya Bu Rina karena Bu Rina berarti punya awareness yang tinggi terhadap karir pendidikan dari anaknya. Saya luar biasa apresiasi. Nah, Bu Rina pastikan dulu kalau anaknya laki-laki atau perempuan itu pendekatannya beda. Jadi misalnya Bu Rina punya kecenderungan berpikir bahwa anak saya ini kayaknya milih kuliah dari temennya nih gitu misalnya ya. Terus jangan langsung kita merasa juga bahwa kita benar Bu Rina. Pastikan juga bahwa pilihan anak kita itu betul-betul yang dia sadari. Maka untuk memastikannya, kalau anak Bu Rina laki-laki, pastikan dekati secara emosional tapi dengan cara yang berbeda. Contoh misalnya Bu Rina bilang gini ya, ini boleh pakai bahasa Ternate gak sih?
Boleh dong Kak.
Boleh.
Kan boleh. Pendengar kita juga banyak nih. Ini tadi tadi yang nanya dari Torano.
Oke, Ibu Rina dari Torano, salam kenal. Kayak gini dari aku Huda.
Tetanggan.
Jadi Bu Rina bisa kasih pendekatan kayak misalnya kan biasanya nih Torang nih kalau sebagai orang tua nih isingana nih kayaknya nganan apa namanya iko tamangge gitu kok atau ngana nih kayaknya mama rasa nih karena ngana batamangde dia itu suka itu kok ngana iko itu misalnya gitu kan. Nah, sebetulnya Bu Rina bisa pakai pendekatan yang berbeda ketika mau mengetahui atau mau mengarahkan dia untuk memilih sesuai dengan dirinya. Nah, maaf ya karena orang saya mix antara Indo dan Ternate.
Aman Kak.
Oke. Yang pertama, kalau Bu Rina P anak atau teman-teman di sini P anak itu laki-laki, pertama pastikan ketika berbicara dengan anak laki-laki, isi perutnya sudah penuh. Artinya dia sudah makan. Kalau dia suka main game berarti dia sudah selesai main gamenya, misalnya gitu toh. Atau kalau dia dalam keadaan bisa diajak ngobrol gitu toh. Nah, pastikan juga itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, anak laki-laki itu otaknya itu di perut dalam tanda kutip ya. Jadi pastikan dulu dia tidak dalam keadaan lapar dan tidak dalam keadaan emosinya tidak stabil. Kemudian Bu Rina bisa panggil dalam nada do. Ingat ya, bukan re mi fa sol la si do yang tinggi, bukan ya. Di nada do gitu ya. Gitu. Misalnya panggil, misalnya nama anaknya siapa gitu ya, misalnya Naura gitu ya. Naura, mama bicara Naura Tondo baca cerita mari, mama mau tanya lah Tondo baca cerita. Misalnya kayak gitu. Jadi memang akan membuat anak ini mikir, "Ih, mama nih kayak sama dari sebelumnya Kak." Udah tidak apa-apa Bu Rina, karena bisa jadi anak itu dia memilih temannya karena dia tidak dekat dengan orang tuanya. Nah, mari kita dekatkan diri kita dulu sebagai orang tua. Tuh kayak macam panggil baik-baik. Terus kayak ngana bilang di mama ngana kemarin ngana mau ambil jurusan itu, kan gitu. Coba kalau mama iya coba kalau mama mau tahu kira-kira apa yang bikin Ngana mau ambil jurusan itu lah, mama juga bisa kepikiran lah, mama bisa cari-cari terendah. Seolah-olah kita kayak ikut, kebayang nggak? Tapi sebenarnya kita lagi jadi helikopter lihat dari atas nih, ini anak ini masuknya kemana? Oke. Setelah itu nanti kan dia bicara, iya barang tuh jurusan itu tuh dia begini. Oke. Ngana suka dari jurusan itu apa? Nah, Bu Rina, syaratnya dan ibu-ibu lain, tidak boleh ada kata kenapa, bikiapa, mengapa, tara boleh.
Iya.
Iya, Bu Rina.
Iya.
Tara boleh yang begitu ya. Jadi, catat pastikan ya. Tidak boleh. Catat ya ibu-ibu, bapak-bapak, tidak boleh ada kata bikiapa. Kenapa? Karena kata bikiapa atau kenapa, mengapa itu menuntut orang untuk menjawab dan menjadikan itu pertanyaan tekanan.
Iya.
Kayak misalnya, Naura bikin pengennya terlambat. Itu kan kayak seolah-olah langsung, waduh, iya, pressure nih, waduh, kena ini jadi tertekan, kena marah nih, gitu kan, gitu. Jadi, usahakan pakai pertanyaan lain, tapi tidak ada kata kenapa. Lalu, jangan langsung dipotong ketika anak berbicara. Oke. Cungana jelaskan lagi lebih mau mengerti kan, misalnya gitu. Ketika anak itu bisa menjelaskan dengan detail, maka bisa jadi itu bukan karena temannya, tapi karena memang dianya.
Iya, benar ya.
Kebayang tuh? Tapi kalau dia simit, ya begitu deh lah, pokoknya itu. Nah, berarti itu sudah jelas, bisa jadi dia ikut temannya.
Iya.
Tapi kalau dia anak itu bisa detail menjelaskan, dia bisa mengeluarkan semua isi hatinya, dia bisa mengeluarkan semua pendapatnya terhadap jurusan yang dia inginkan, bisa jadi dia sudah pernah riset sebelumnya.
Iya.
Entah itu lewat sosial media, entah itu dia masuk ke link kampusnya, entah itu dia misalnya lihat pekerjaan-pekerjaan dulunya. Tutup dengan pertanyaan terakhir. Mama apresiasi sekali ya, Ngana suhu berusaha lihat ini. Nah, kadang-kadang tuh orang-orang tuh susah sekali minim apresiasi.
Iya.
Kasih apresiasi atas apa yang dia udah usahakan. Kalau dia belum, mari tahun 2 cari-cari, mari apa yang kira-kira Ngana suka. Atau misalnya kalau di Ternate ada psikolog untuk pengembangan minat bakat, itu boleh. Mari tahun 2 pergi cari lah, tahun tahu mana peminat bakat yang sebenarnya. Sima atau rusa dah, begini, misalnya gitu. Oke, kalau begitu, mama coba kasih Ngana challenge pilihan yang satu lagi atau dua lagi. Jadi supaya kalau Ngana tak lulus di situ kan tahun 2 masih ada pilihan lain terdah. Gitu. Jadi jangan dipaksakan anak ini untuk mengikuti nada kita yang biasa re mi fa sol la si do, tapi kita harus turun nadanya jadi di do. Begitu ya. Gitu.
Iya. Baik, itu ya tadi Bu Rina. Semoga begitu. Ya ini semoga berasa jadi sesi ya, konsul ya. Ini sahabat-sahabat insan ini berasa jadi sesi free konsul gitu ya.
Iya.
Dan Kak Din, tadi kan kita sudah mendengarkan kita juga sudah tadi beberapa komentar juga sudah masuk nih, beragam ya cara pandang anak muda, bahkan sampai orang tua yang udah ikut nimbrung tadi tuh ternyata mereka sebenarnya punya alasan yang kuat ya di balik pilihannya ini. Dan karena waktu juga sebenarnya sudah membatasi kita ya Kak, aku masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih Kak ya, masih sedikit, kalau bilang banyak emang banyak ya, tapi kita sedikitkan lagi deh, boleh ya Kak ya?
Boleh dong.
Iya, jadi kita balik lagi ke topik yang tadi di awal sebenarnya. Ini Kak Dini, kalau misalnya ada orang yang udah terlanjur kuliah atau udah kerja, tapi di tengah jalan ini nyadar nih Kak, duh ternyata bukan gue banget, sebenarnya bukan jalan gue nih, tapi terpaksa nih. Ini langkah awal yang harus dilakukan untuk bisa meyakinkan diri ini seperti apa nih Kak, di segmen terakhir untuk kita menjawab banyak pertanyaan ini.
Oke. Yang tadi saya katakan bahwa karir itu bukan keputusan sekali. Oke. Dia bisa berkali-kali. Berkali-kali itu bisa dengan jenjang selanjutnya, atau bisa dengan ketika kita menghadapi kegagalan atau hambatan. Oke. Ketika kita menghadapi kegagalan atau hambatan dari apa yang sudah kita putuskan sebelumnya nih, artinya keputusan kita yang sebelumnya itu tidak berhasil misalnya, begitu kan, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah evaluasi
ya.
Ukur kapasitas diri. gitu. Kemudian yang ketiga, bikin perencanaan orientasi masa depan yang matang. Orientasi masa depan itu di dalamnya ada motivasi, ada persistensi, ketahanan ketika menghadapi hambatan, ada banyak ya, pokoknya itu salah satunya adalah motivasi, persistensi, terus arah karirnya gitu. Jadi dievaluasi dulu sehingga kita tidak akan dua kali melakukan kesalahan yang sama. Kalau kesalahannya berbeda gak apa-apa, kalau kesalahannya sama itu yang harus patut dipertanyakan. Berarti ada unsur ambisinya tinggi, usahanya rendah. Kan ada yang misalnya, aduh aku pengen jadi pebisnis kopi misalnya gitu. Punya uang sekarang 100 juta pengen bikin bisnis kopi, tapi perencanaannya tidak matang, segala sesuatunya tidak matang gitu ya. Terus dia gagal, dia gagal tanpa dia melakukan refleksi, evaluasi, motivasi yang untuk berikutnya dan lain-lain. Kemudian dia langsung, oh ya udahlah, kayaknya yang ini kita ganti dengan bisnis yang ini. Tapi tanpa pertimbangan yang matang, tanpa orientasi yang jelas masa depannya, maka dia hanya akan mengukur atau menjalankan kesalahan yang sama. Aku sih pernah cerita sama salah satu temanku, aku bilang gini, dalam prinsip hidupku melakukan sesuatu, baik itu pendidikan, baik itu karir pekerjaan, di kepalaku hanya ada satu statement. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi preparation is better dibanding kamu nanti menyesal. Jadi rencanakanlah segala sesuatunya, karena kalau kamu tidak merencanakan, kamu akan merencanakan kegagalan. Yang kita rencanakan aja kan kadang-kala suka ada belok-beloknya kan.
Nah itu
kan?
Dia, udah rencananya ternyata gak sesuai rencana gitu kan.
Iya, apalagi tidak merencanakan, itu sama dengan kita menciptakan kegagalan gitu ya. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka rencanakanlah terbaik, keputusan terbaik atas hidupmu, dan pertimbangkanlah segala sesuatunya tanpa harus buru-buru, apalagi membandingkan dengan orang lain. Gitu kan Naura?
Iya. Kak Dian, ini kita benar-benar gak kerasa ya, udah hampir sejam ngobrol, yang sampai berasa jadi sesi konsul gitu ya. Ini seru banget ya sama Kak Dian di sore hari ini. Dan terakhir, kok dari tadi terakhir tapi gak habis-habis kata Kak Dian, kayak gitu deh. Terakhir tapi kok gak habis-habis ya. Terakhir nih Kak Dian ya, kalau misalnya harus menitipkan satu pesan untuk buat semua anak muda yang sore hari ini lagi bingung antara pendidikan dulu, kerja atau karir dulu, apa ya pesan terpenting yang pengen Kak Dini sampaikan?
Oke, pesan terpenting yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang lagi kebingungan menentukan antara pendidikan ataupun pekerjaan, yang aku ingin sampaikan adalah buatlah orientasi masa depan kalian dari sekarang. Tidak ada kata terlambat, yang penting kuncinya adalah kemauan. Maka buatlah orientasi masa depan dari sekarang. Kasih jeda waktu sehari 2-3 jam untuk bertanya pada diri, aku ini membayangkan, merencanakan, dan mempersiapkan diri kita di masa mendatang itu pengen jadi seperti apa. Sederhananya, saya ingin menjadi seperti apa di masa depan, apa yang ingin saya capai, dan apa yang harus saya lakukan mulai sekarang untuk mencapainya. Karena karir itu bukan cita-cita, yang lebih penting itu bagaimana kita bisa koneksi dengan masa depan yang bisa kita ciptakan. Begitu kan Naura?
Wow, terima kasih banyak Kak Dini ya. Sahabat Insania, di sore hari ini kita sudah bersama dengan Kak Dini Yulia Kurniati ya, MPSI, dan juga yang merupakan seorang GM Hiraka Asa Indonesia ya, dengan segala ilmu dan juga segala insight di sore ini. Seru sekali ya Kak, dan pastinya Kak Dini jangan ini ya, jangan bosan-bosannya kalau misalnya besok kita ajak ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya.
Iya, dengan
semangat. Jangan bosan ya Kak. Terakhir yang enggak bisa habis ini.
Iya, nanti aku di Ternate ya.
Iya, kalau di sini ya kita bisa langsung di studio ya Kak Din. Thank you banget ya buat Kak Dini insight-nya di sore hari ini. Dan sahabat Insania, sebagai penutup Ready Talk sore ini juga ya, buat Anda yang masih punya banyak pertanyaan, kayaknya disimpan dulu ya, nanti lagi kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. Untuk itu, terima kasih buat Anda sahabat Insania yang sudah mendengarkan dan mengikuti Radio Talk ini. Tentunya Naura masih ada bersama Anda di After Day hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetap di 87,8 Insania FM Ternate, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan.
Sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @insania_fm. Thank you.